Ahu yar bulaklar, bulaklar yatmazlar, yuhu ya batmazlar, bulaklar yatmazlar, yuhu ya batmazlar. Yollarda seherin gözleri bulak olsa, şirindir denizin sözleri bulak olsa. Yollarda seherin gözleri bulak olsa, şirindir denizin sözleri.
Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erbil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayımlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
ve 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fazilet Sesi.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala Muhammedin və Ali Muhammed. Mehriban Allahımızın, mərhəmətli və uca Tanrımızın yenə də adı və yadı ilə siz əzizlərimizi salamlayırıq və başlamaq istəyirik bugünkü verilişlərimizin davamını. Sizler salam vermek, sağlamlık getirer. Bunu ulu babalarımız her zaman bize söyleyipler. Ve biz de kulaklarımızda sırğa edip saklamışıq. İnşallah ki beledir. Biz de salamlayırıq sizi, sağlamlık arz edirik size. Sağlamlık büyük bir hediyedir, nimettir. Onun qədrini, qiymətini o zaman bilirik ki, sağlamlığımız təhlükəyə düşür. Əzizlər, inşallah belə olmaya özümüzdən hər zaman müğayət olaq, yaxşı baxaq. Bizaran Radiosundan bütün əziz əməkdaşlarımızla birlikdə buradayıq. Bir-birindən fərqli verilişlər təqdim olunacaq və sizin nəzərlərinizin, fikirlərinizin yolunda gözləyirik. Bugün cümə axşamı günü, miladi tarix ilə 2022-ci il, sentyabr ayının 15-i, 1401-ci günəş ili, şəhrivər ayının 24-ü, 1444-cü hicri qəmər ili, səfər ayının 18-ci günü də əzizlər. Səs məndisimi Söyrad Cəfəri canablardılar. Əzizlərimiz müxtəlif sahələrdə özlərini təqdim edəcəklər. Sizinlə danışan Məlihə Xəyirdir. Əzizlər, 00-098-453-3819 min nömrəmizə lütfən zəng açın. Əziz əməkdaşlarımızla danışa bilərsiniz. Fikirlərinizi, sözlərinizi, tənqidlərinizi, nəzərlərinizi bizə söyləyə bilərsiniz. Hər sözünüz olsa biz eşitmək istəyirik. Bu deyil ki, elə biz danışaq, siz eşidəsiniz. Biz də sizi eşitmək istəyirik. Biz də sizdən yol gözləyirik ki, bizə yol göstərəsiniz. Bunun üçün də danışın lütfən. Digər nömrəmiz də vardı. WhatsApp və Telegramda bu nömrəyə səs və söz yazılarınızı yaza bilərsiniz. 00-98-910-893-8718 digər nömrəmizdir. Dostlar, lütfən danışanda və ya bizə yazanda adlarınızı da bizə söyləyin. Hansı şəhərdən, hansı rayondan bizimlə danışırsınız, bizə mesaj göndərirsiniz. Onları bilmək istəyirik. Öz adınızla mesajlarınızı oxumaq istəyirik. Səslərinizi səsləndirmək istəyirik. Xəbərlər səslənəcək biraz sonra Aran Radiosundan. Saat 15-də sənətkar əməkdaşlarımız öz sənətlərini nümayişə qoydurub və yenə də radio tamaşanı səsləndirəcəklər. Saat 15:30-da Yaş Həyat Omanlı proqramımızın təkrarı səslənəcək. 16:20 sözü verəcək Ellər Yadigarı başlıqlı verilişinə və ulu babalarımızdan qalan gözəl, dəyərli, zəngin dəyərlərə toxunulacaq. Əxlaq dərsləri başlıqlı bölümümüz var bugün də. Nur səhifəsi unvanlı veriliş təqdim olunacaq. Saat 17-də dinləyəcək Haqq Yolu başlıqlı verilişini. Abidələr və Nəhcül Bələğə bulaqda səslənməlidir. Aran radiosundan sol verilişlərimiz olarkən. Və indi isə sözü veririk əziz əməkdaşlarımıza. Xəbərlərin üçüncü buraxılışı səslənir.
Tehran vaxtı ilə saat 15, Bakı vaxtı ilə 14.30 danışır İran İslam Respublikasından Aran Radyosu. Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə. Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Həzrət Məhəmməd və Ali Məhəmmədə salavat göndərir. Aran Radiosu efirində mən Mihən Kərimi bu saata həsr olan son xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırıram. Öncə anonslara nəzər salaq. İran İslam Respublikası Prezidenti ölkəmizin Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatı ilə həmkarlığa hazır olduğunu vurğulayıb. Azərbaycan Respublikasının daha 21 əsgəri şəhid olub və Azərbaycan politoloqu ABŞ senatorunun Azərbaycan Respublikasına etirazını erməni diasporasının himayəsi bildirib. İndi isə daha ətraflı İran İslam Respublikası Prezidenti Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrlə ölkəmizin əməkdaşlıq etməkdə hazır olduğunu vurğulayıb. Özbəkistanda rəsmi səfərdə olan dövlət başçısı səfərin ikinci günündə Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatın baş katibi Yang Mingi ilə görüşdə İranın təşkilata üzvlüyü üçün prosesləri şərh və siyasi, texnoloji, iqtisadi və tranzit sahələrində İranın geniş potensiallarını açıqlayıb. Regional birlikdə İranın daimi üzvlüyü üçün təşkilatın katibliyi tərəfindən atılan addımlara münasibətdə Zhang Ming qeyd edib, 40 sənədi olan Şanxay Əməkdaşlıq Təşkilatına İranın qoşulma konvensiyası ötən gün İran Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmr Abdullahiyanın iştirakı ilə imzalanıb. Onun dediyinə görə İran növbəti il təşkilatın daimi üzvü kimi sessiyada iştirak edəcək. Yang Ming qeyd edib, İran nəhəng və effektli bir ölkədir və dünya ölkələrinin təhlükəsizliyində uğurlu rol ifa edə bilər. Ermənistanın təxribatı nəticəsində Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələrinin daha 21 hərbiçisi şəhid olub. Ermənistanın təxribatı nəticəsində şəhid olanlar barədə APA xəbər verir ki, bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Ermənistan silahlı qüvvələrinin törətdiyi təxribatların qarşısının alınması zamanı şəhid olan hərbi qulluqçuların siyasi açıqlanıbdır. Xatırladaq ki, Sentyabrın 12-sindən başlayaraq Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Daşkəsən, Kəlbəcər, Laçın və Zəngilan istiqamətlərində geniş miqyaslı təxribat törədib. Müdafiə Nazirliyinin daha əvvəl açıqladığı məlumata görə geniş miqyaslı təxribatın qarşısı alınarkən Azərbaycan ordusundan 42, dövlət sərhəd xidmətindən isə 8 hərbi qulluqçu olmaqla ümumilikdə silahlı qüvvələrin 50 hərbi qulluqçusu şəhid olub. Beləliklə, Ermənistanın son təxribatları zamanı şəhid olan hərbiçilərin sayı 71 nəfərə çatıb. Azərbaycan Respublikası və Rusiya Federasiyası qarşılıqlı humanitar və mədəni sahələrdə əməkdaşlıq xüsusda danışıq aparıblar. Cənubi Qafqazda Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Bakı-İrəvan arasındakı son insidentlərdə 150-dən çox hərbiçi iki tərəf arasında həlak olubdur. Faktla bağlı Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Nazir rəhbəri Ceyhun Bayramov, Rusiya Prezidentinin xüsusi nümayəndəsi Mixail Şovkoy ilə Beynəlxalq Mədəni Əməkdaşlıq işləri ilə bağlı görüşdə qeyd edib ki, Azərbaycan Respublikası Ermənistana bir tərəfli olaraq atəşkəsi təklif edib, vəziyyətin gərginləşməsinin məntəqənin zərərini olduğunu da bildirib. Bayramov Rusiyalı tərəfi Ermənistanın törətdiyi təxribatlarla bağlı məlumatlandırıb. Şoyqov isə məntəqədə tez bir vaxtda sabitliyin yaranmasını ümid edib. Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Qondarma rejimin başçısı Qarabağın Azərbaycana qaytarılmasının mümkün olmadığını bir daha da sərsəm bəyanatda yayıbdır. Səhər saytının məlumatına əsasən, Araik Hartunyan deyib ki, heç bir hal onları Qarabağ ermənilərin öz müqəddəratını təyin etmə hüququndan yayındıra bilməz və Qarabağın müstəqilliyi beynəlxalq səviyyədə tanınmalıdır. O, öz açıqlamasında qeyd edib ki, Artsax Azərbaycanın bir hissəsi ola bilməz və olmamalıdır. Çünki, birinci, Artsax xalqı öz taleyini, öz vətənində həll edir. İkincisi isə bizim soyqırıma və vətəndən məhrum edilməyə məruz qalacaq xalqımız yoxdur. Biz dəfələrlə bəyan etmişik və indi də təkrar edirik ki, Artsax Azərbaycanın bir hissəsi kimi tanına bilməyəcək və bütün sənədlər bizim üçün qəbul edilməzdir. Digər tərəfdən isə biz hamımız başa düşməliyik ki, bu çətin vəziyyətdə bizim mübarizə yolumuz uzun və sınaqlarla doludur. Lakin əminəm ki, biz milli səylərlə sonda hədəflərimizə çatacağıq. Qondarma rejim başçısının bu qan qaraldan açıqlaması və cəfəng fikirləri söyləməsi ABŞ-da daxil olmaqla xaricdəki havadarlarının dəstəyi ilə eyni vaxtda təsadüf edir. Erməni lobbisi təsiri altında olan Amerikalı senator Azərbaycanın əleyhinə mövqe tutub. Amerika senatının xarici əlaqələr komitəsinin sədri Robert Melendez yenə də Azərbaycan əleyhinə mövqe tutaraq Ermənistanı dəstəkləyib. O, öz sosial şəbəkəsi hesabındakı paylaşımında Azərbaycanı, Ermənistanın şəhərlərini və mülki əhalisini hədəfə almasından narahatlığını bildirib. Ekspertlərin fikrincə, Amerikalı senatorun bu mövqeyi erməni lobbisi təsirindən qaynaqlanır. Ətraflı məlumatı isə əməkdaşımdan öyrənək.
Amerika Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Robert Melendez öz Twitter hesabında Amerikanın Azərbaycana hərbi yardımını dayandırmağı tələb edib. Senator Azərbaycanın güya erməni şəhərlərini və mülki əhalisini atəşə tutması ilə bağlı xəbərlərdən narahat olduğunu bildirib. Amerika Azərbaycana bütün təhlükəsizlik yardımlarını dərhal dayandırmalıdır, deyə Melendez qeyd edib. Bu bir haldadır ki, Amerika 30 il müddətində Ermənistanla Azərbaycan arasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən ötürü ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində vasitəsiz rolunu ifa edib. Lakin vasitəsiz ruhuna zidd olaraq bu ölkə daima Ermənistanı və Qarabağdakı separatçıları himayə edib və bu havadarlıq hələ də davam edir. Məsələ ilə bağlı redaksiyamıza danışan politoloq İlyas Hüseynov bildirir ki, ABŞ Konqresi Senatının Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Robert Melendez hər zaman anti-Azərbaycan mövqeyi ilə seçilib. Bunun əsas səbəbi Amerikada olan erməni lobbisi və onların maddi yardımlarıdır.
Sentyabrın 12-sində Ermənistan-Azərbaycan sərhəddində ermənilərin törətdiyi təxribata da haqq qazandırmaq istiqamətində Robert Menendez öz Twitter hesabında paylaşım edib və eyni zamanda erməni argumentasiyasına və tezislərinə əsaslanaraq məlumat paylaşıb. Ermənistan tərəfinin əsas məqsədi bundan ibarətdir ki, Azərbaycanı günahlandırsın, Azərbaycanı təzyiq predmetinə çevirsin və Azərbaycana qarşı iradların saysız, hesabsız olması reallaşsın. Tüm bunun üçün əsas məqsəd sanki Azərbaycanın mülki infrastruktur obyektlərini hədəfə alması kimi qələmə verilməsi və tirajlanması prosesi həyata keçirilir. Robert Menendez də bu prosesdə bir alətə çevrilməyi özünə xoş bilir. O qədər erməni lobbisinin təsiri altındadır ki, gözünü açıb həqiqətə baxa bilmir və reallıqları qəbul etməkdən də uzaqdır. Yalnız erməni tematikası üzərində öz mövqeyini formalaşdırır və bunun əsasında addımlar atır.
Aran Radiosundan son xəbər bülletenini dinləyirsiniz. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin spikeri İqor Konashenkov ötən gün Rusiya ordusunun havadan, raket və artilleriyadan müxtəlif istiqamətlərdəki hücumunda 500-dən çox Ukrayna əsgərinin öldürüldüyü xəbəri açıqlayıb. Fars agentliyinə görə Konashenkov deyib, Ukrayna ordusunun Xerson məntəqəsindəki uğursuz əməliyyatı nəticəsində 8 tank, 13 zirehli avtomobil, 11 piyada heyəti avtomobili və 1500 hərbçisi daha doğrusu 150 hərbçisi məhv və həlak olubdur. Onun dediyinə görə, Ukrayna müharibəsi başlayandan ümumilikdə 293 təyyarə, 155 vertolyot, 1948 PUA, 374 havadan müdafiə sistemi, 4921 tank və müxtəlif zirehli avtomobil, 835 raket atan, 3386 xumpara və yaylım ateşli silah sursat və artilleriya və 5552 xüsusi təyinatlı hərbi avtomobil sıradan çıxarılıb. Sonda isə hava temperaturunu diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeorologiya Departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə hava temperaturu hal-hazırda paytaxt Tehranda 33, Təbriz 27, Müqəddəs Məşəd 34, Ərdəbil 19, Biləsuvar 30, Astara 26 dərəcədir. Azərbaycan Respublikası paytaxtı Bakı şəhərində 26, Gəncə 26, Lənkəran 24, Naxçıvan 28, Şuşada 19 dərəcədir. Bugün cümə axşamı miladi 2022, sentyabrın 15-i, hicri qəməri 1444, səfərin 18-i, günəş ili 1401, şəhrivərin 24-ü ilə bərabərdir. Axşam azanı Bakıda saat 19.04 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bugünə və bu saata aid xəbərlərimizi dinlədiniz. Növbət xəbərlərə qədər Allah amanında salamat qalın.
Ateşkəsdən sonra şəhid verilmişik. Necə oldu bəs bu Qarabağ problemi bitmişdi söhbəti?
Bizim Azərbaycanla olub-olub müqavilə nağələri qərardadımız var.
Cənubi Qafqaz üstündə biz rəqabətlərin şahidiyik.
Ermənistan naziri nədən insan hüquqlarından danışarkən yüz minlərlə Azərbaycanlının insan hüquqları məsələsini gündəmə gətirmir?
Günü siyasi izmanı. Bismillahirrahmanirrahim. Gözəl və mehriban Allahın adı ilə hörmətli dostlarımız, dəyərli eşidənlər, salam, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah, hər birinizi xoş gördük efirdə. Günün siyasi zümanlı başlayır Qaran Radiosundan dəyərli dostlarımız. Biz ötən verilişlərdə də danışırdıq Azərbaycanla Ermənistan sərhədində atışmalar haqqında və deyirdik ki, bu atışmaların təkrar olunması geniş miqyaslı bir hərbi əməliyyata da çevrilə bilər və təəssüflər olsun ki, bu söz özünü doğrultdu və sentyabrın 13-sindən 13-nə keçən gecə gərgin bir vəziyyət yaranmışdır Ermənistanla Azərbaycan sərhədində. Hər iki ölkənin ordusu itkilər verdi, ağır itkilər. Azərbaycan ordusu 50 şəhid verdi. Ermənistan tərəfdə bildirdi ki, 49 itkisi vardır. Səbəb nədir? Niyə bax, Brüssel görüşündən sonra, 31 avqustdan sonra vəziyyət gərginləşdi Azərbaycanla Ermənistan sərhədində. Bunun səbəbi nədir və bundan sonrakı gedişat necə ola bilər? Biz bu mövzu ətrafında da ətraflı danışmaq istərdik az sonra hörmətli ekspertimizlə. Bizimlə qalın dostlar. Hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, indi isə bizim bir telefon bağlantımız var. Bakı şəhəri ilə əməkdaşların bağlantını qurublar. Hörmətli ekspertimiz, politoloq, mütəllim Rəhimli cənabları ilə. Cənab Rəhimli, sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Hər vaxtınız xeyir, xoş gördük.
Çox sağ olun, cənab Rəhimli, təşəkkür edirəm ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. Hər nədən öncə baş sağlığı vermək istərdim. Sizə və Azərbaycan xalqına efir vasitəsilə son hadisə ilə bağlı. İstərdim elə, bax, bu mövzula bağlı bizə məlumat verəsiniz. Necə oldu, yəni bu hadisə niyə baş verdi sərhəddə birdən-birə? Əlbəttə, birdən-birə demək olmaz, elə son həftələr ərzində atışmalar var idi, amma bir gecənin içərisində gərgin bir atışma. Səbəb nə, nə üçün belə bir hadisə baş veribdi?
Əvvəla təşəkkür edirəm, mən də Azərbaycan xalqına və şəhidlərimizin yaxınlarına, doğmalarına baş sağlığı verirəm. Təbii ki, bu olduqca bizi çarşıdan bir nəsələdə 50 şəhid vermişik bir günün içərisində. Bu çox ciddi rəqəmdir. Və onu deyirəm ki, bu cür hadisələr əslində gözlənilən idi. Çünki 2020-ci ildə 27 sentyabrda başlayan və 44 gün davam edən müharibə öz məntiqi sonluğuna çatmadı. Həm hərbiçilərimizin, həm də Azərbaycan ictimaiyyətinin arzuladığı kimi Azərbaycanın bütün torpaqları işğalçılardan təmizlənmədi. Xankəndi başda olmaqla Xocalı və digər rayon və şəhərlərimiz indi də ermənilərin nəzarətindədir. Yəni, bu da Dağlıq Qarabağın müəyyən bir hissəsini əhatə edir. Bu ərazilərdə Azərbaycanın suverenliyi çox təəssüf ki, qüvvədə deyil, Azərbaycan qanunları burada işlənmiş. Ermənilər Rus sülhməramlarının nəzarəti altında Ermənistandan həmin bölgələrə silah sursat daşıyırlar və mütəmadi olaraq Azərbaycanın nəzarətindən kənarda olan əlaqələr yaradırlar. Və biz Qarabağda yaşayan ermənilərlə Ermənistan arasında daşımalar üzərində nəzarət həyata keçirə bilmirik, əlaqələri həyata keçirə bilmirik ki, bu da Azərbaycan dövlətinin təhlükəsizliyi üçün daim olaraq təhdid yaradır. Və xarici güclərin iştirakı ilə müharibənin dayandırılması ermənilərdə bir növ əlavə ruh yaratdı. Onlar özlərinin tamamilə məğlub olduqlarını və Azərbaycan torpağından çəkilməli olduqlarını qəbul etmədilər və bunlar hesab edirlər ki, bu ərazilərdə gələcəkdə möhkəmlənə bilərlər. Ona görə də bu cür təxribatlar həyata keçirilir və Azərbaycan ordusuna qarşı hücuma keçirilir. Və təbii ki, bu ermənilərin məğlubiyyətləri ilə barışmadığını göstərir və səbəb ondan ibarət ki, biz Ermənistan ordularını Azərbaycan torpaqlarından tamamilə qovmadıq. İkinci bir tərəfdən zaman-zaman atəşkəs pozulanda və Ermənistan və Azərbaycan silahlı qüvvələr arasında toqquşma gələndə biz gördük ki, bir sıra beynəlxalq güclər bölgədə fəal siyasi iş aparırlar. Onlar həm Azərbaycan Respublikasının prezidentini, həm də Ermənistanın baş nazirini, bu və ya digər şəkildə əlaqə saxlayırlar, telefon danışıqları olur və bu gərginliyi müəyyən müddət sakitləşdirməyə və istiqamətləndirməyə çalışırlar. Bu ölkələridir və Rusiya Federasiyasıdır. Bu da onu göstərir ki, Ermənistan mövcud situasiyadan istifadə edərək regionda özünün zərurluyunu və mühümlüyünü həm Rusiya, həm də Qərbə sırmağa çalışır. Və göstərir ki, Ermənistanın varlığı və indiki status quo-nun saxlanılması həm Qərbin, həm də Rusiyanın regionda varlığını təsbit edəcək. Və buna görə də Azərbaycanın öz torpaqları üzərində nəzarəti həyata keçirmək fəaliyyətinə mane olur. Və çox təəssüf ki, indiyə qədər 10 noyabr 2020-ci il razılaşmasında göstərildiyi kimi Naxçıvan Azərbaycan arasında əlaqələr bərpa olunmuyor. Ermənistan yeni yolun çəkilməsi prosesində bu yaxınlarda başlayıb. Biz bilirik ki, Latin koridor yeni yolla əvəz olunur və o Ermənistan ərazisində olan hissəsini Ermənistan özü tutmalı idi. Bu prosesi də xeyli yubatdı. Bütün bunlar onu göstərir ki, Ermənistan yeni yaranmış situasiyanın razılaşmaq istəmir. Məsələn, səbəbdən də Dağlıq Qarabağdakı ərazilər üzərində nəzarəti həyata keçirmək və həmin ərazidə yaşayan ermənilər rəhalsa bir status almaq üçün bu cür müharibələr başlayır və təbii ki, Azərbaycan tərəfi buna cavab verməlidir və verir. Və mənim düşüncəmə görə artıq sentyabrın 12-sində fürsət yaranmışdır. Ermənilər bu cür həmin müqavilərini pozurlar, həmin atəşkəsi pozurlar və Azərbaycan ordusu bütün cəhə boyu hücuma keçib Qarabağda yaşayan silahlı qruplaşmaları öz ərazisindən qovmalıydı. Biz hələ bu ümidlər tükənməyib, çünki vəziyyət cəhədə hələ də gərgin olmaqda davam edir.
Aydın.
Və biz hesab edirəm ki, bu gərginliyi bir dəfəlik ləğv etmək istiqamətində addımlar atmalıyıq. Bunun da yeganə yolu Azərbaycanın ərazisində yaşayan bütün erməni silahlı qruplaşmalarının təşkilatı olması ola bilər.
Aydındır. Bu hadisə, müəllim müəllim, yəni sərhəddə baş vermişdi. Yəni, Qarabağda yaşayan ermənilərin o separatçıların nəzarəti altında olan ərazilərdə deyil. Sərhəddə baş vermişdi, elədirmi?
Bəli, bəli.
Sərhəddə, bəli. Aydındır. Hətta deyirlər ki, Zəngilan istiqamətindən də hücuma keçirmiş. Yəni, göstərir ki, siz də onu şərh etdiniz ki, onlar yəni, itirmiş əraziləri, o ərazilər ki, Azərbaycanın ərazisi idi, işğaldan azad olmuşdu, onları yenidən nəzarətə götürmək istəyirdi. Yəni, belə bir fikir də vardı. Amma yəni, bu Brüssel görüşündən sonra, 31 avqustdan sonra vəziyyət gərginləşdi. Rusiyada yəni, həmin o görüşə niçbin yanaşılmamışdı. Hətta narahat idilər, etirazlarını da bildirirdilər. Ondan sonra vəziyyət gərginləşdi. Yəni, burada bu vəziyyətin gərginləşməsində bu atışmalarda? Yani bunun perdarhasında Rusya rol oynayabilir mi? Yani Rusya burada nesem maraqlıdır mı? Belə bir vəziyyətin yaranması və davam etməsində.
Məsələ bundan ibarət ki, əgər Ermənistan və Azərbaycan arasında sülh sazişi imzalanarsa və bu istiqamətdə həm Brüsseldə, həm də Moskvada keçirilən görüşlərdə bəyanatlar verilib, bu artıq həm qərb ölkələrinin, həm də Rusiyanın, yəni bu Qafqazda hər hansı bir manevr imkanlarını sıfıra endirir. Təkcə Rusiya yox, həm də qərb ölkələri bu cümlədən Birləşmiş Ştatlarında. Və buna görə də mən düşünmürəm ki, yəni bu Qafqazda xüsusilə də Ermənistan və Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasında Rusiya və qərb ölkələri maraqlı olsun. Düzdür, prosesləri daha çox indi idarə edən Rusiyadır. Rusiyanın buradakı varlığı isə Azərbaycan və Ermənistan arasında gərginliyin davamlı olaraq saxlanılmasında. Əgər bu gərginlik olmayacaqsa, Rusiya qoşunlarının bu əraziləri yerləşdirilməsinə də heç bir zərurət qalmayacaq. Bu məsələn bir tərəf. İkinci tərəfdən, qərb artıq Rusiya qoşunlarının Cənubi Qafqazda yerləşməsi ilə regiona müdaxilə imkanları azalıb. Demək olar ki, əsas çıxış nöqtəsi təkcə Gürcüstanadır. Azərbaycan və Ermənistan daha çox Rusiyanın nəzarətindədir və buna görə də qərbin bu iki ölkə və xüsusilə də Cənubi Qafqazla bağlı özünün ayrıca bir siyasəti var. Təbii ki, bu siyasət də İki ölkə arasındakı münasibətlərin tamamilə stabilləşməsi ilə bağlı ola bilməz. Qərbin regiona girməsi üçün tamamilə burada qarmaqarışıq bir hadisə olmalıdır. Regionda sabitliyin yaranması ilə artıq qərbə burada ehtiyac olmayacaq və bu ölkələr müstəqil şəkildə inkişaf etməyə başlayarlar. Ona görə də bu qərbə də lazım deyil. Və qərbin regiona nəzarəti xüsusilə Azərbaycan neftinə və qazına sahib olması üçün, özünə uyğun şərtlərlə sahib olması üçün bu regionda nəzarəti hələ keçirməlidir. Və ona görə də hər iki tərəf maraqlıdır ki, regionda sabitlik olmasın. Elə bir gərginlik olsun ki,
müdaxilə etmək üçün zəmin yaransın da onlar üçün, bəli.
Bəli, bir ölkələr bir-birini təhdid eləsinlər və bu dəhrələnərək günün enerji təhlükəsizliyi məsələsini həll edə bilsin.
Aydındır.
Və bu səbəbdən də görsəniz Ermənistana bu və ya digər şəkildə bir ilham verirlər, ruh verirlər və ona görə də Qarabağ ərazisində Ermənilərin hücuma keçməsi o qədər də məntiqli olmazdı. Burada Azərbaycanın haqlı mənafeləri də hüququ ortaya çıxa bilərdi. Bu səbəbdən də düşünürəm ki, Ermənilər məntiqli təxribatı sərhədlərdə törədirlər. Sərhədlərdə törətməklə bir tərəfdən Qarabağda yaşayan Ermənilərin orada möhkəmlənməsinə zəmin hazırlayırlar. Çünki Ermənistan gücünü göstərməlidir ki, həm Ermənilər orada davamlı olaraq yaşasınlar. Öz şərtlərini Azərbaycana qəbul etsinlər və Ermənilər indi siz bilirsiniz ki, Qarabağda yaşayan Ermənilərin və status verilməsi məsələsindən qalışırlar.
Bəli,
buna görə də Ermənistan bu məsələni, bu gərginliyi sərhəddə başlayır. Əgər Qarabağda başlasa, təbii ki, artıq Azərbaycan təxribatçıların təmizlənməsi əməliyyatını həyata keçirə bilər. Və bu Azərbaycanın hüququdur. Ona görə bu ərazilərdə yerinə yetirilmir. Və düşünürəm ki, ateşkəsin pozulması məsələsində də hər iki tərəfin razılığını almaqla Ermənistan bu təxribatlara başlayıb.
Aydındır. Yəni koordinasiyalı şəkildə, planlaşdırılmış şəkildə bu təxribata yol vermişdir.
Mən düşünürəm ki, bəli, tamamilə koordinasiyalı şəkildə olub. Çünki indiki məqamda Ermənistan razılaşdırılmamış şəkildə və qərbi ilə məlumatlandırmadığı halda bu cür gərginliyə başlaya bilməz. Ümumiyyətlə, mən düşünürəm ki, Qafqazda uzun müddətli gərginliyin yaranması və davam etməsi xüsusilə qərbə də çox sərf edir. Rusiyanın cənub sərhədlərində gərginliyin artırılması, İranın şimalında gərginliyin saxlanılması deməkdir və hər iki ölkəyə qarşı da qərbin sanksiyaları mövcuddur. Və hər iki ölkəyə qarşı da bu və ya digər şəkildə bir təhdiddir təbii ki, sərhədlərdə gərginliyin olması.
Bəli, regionda.
O bir tərəfdən baxsaq, təbii ki, Azərbaycanın Ermənistan arasında münasibətlərinin tamamilə normallaşması heç Rusiyanın da marağına deyil. Bayaq qeyd elədiyim ki, bu halda Rusiya qoşunlarına burada ehtiyac qalmayacaq. Ona görə Rusiyada müəyyən qədər gərginliyin olmasında maraqlıdır. Amma düşünmürəm ki, indiki halda Rusiya dövlətdə müdafiənin alovlanmasında hər hansı bir xidmətləri ola bilər. Çünki Ukrayna cəbhəsində kifayət qədər gərgin vəziyyəti var. Əlavə bir cənub zonasında da vaxt, zaman və vəsait təşkiləməsi Rusiyanın maraqlarına o qədər uyğun ola bilməz. Amma bu bir tərəfdə bu ehtimalı da gözdən çıxara bilmərik ki, Rusiyanın cənubda, Cənubi Qafqazda hadisələri qızışdırmaqla qərbi diqqətini Ukrayna hadisələrindən cənuba tərəf yönəldə bilər. Bu məsələni də heç vaxt diqqətdən qaçırmaq olmaz.
Aydındır, çox sağ olun. Hörmətli dinləyicilərimiz, biz hörmətli jurnalist, politolog Mütəllim Rəhəmli ilə söhbət edirdik. Son hadisə ilə bağlı Azərbaycanla Ermənistan sərhədində baş vermiş gərginliklə bağlı arzu edirik ki, belə bir hadisələrə, belə bir gərginliklərə son qoyulsun və Azərbaycanla Ermənistan məsələləri, sərhəd məsələlərini sülh yolu ilə, danışıq yolu ilə, müzakirə yolu ilə əldə etsinlər, həll etsinlər və inşallah belə bir hadisələrin təkrar olmasına biz şahid olmayaq. Əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, bununla bugünkü veriş burada sona çatır. Təşəkkürümüzü bildirir və sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Həyatınız hər zaman gözəlliklərlə və təravətlə uyğun olsun, yanaşı olsun, dolu olsun əzizlər. Biz Aran Radiosundan sizə can sağlığı, sizə gözəl həyat arzulayırıq və inşallah ki, eləyə bilək, dəyərli saatlarınızı daha artıq zənginləşdirək. Biraz fasilə yaranıb verilişlər arasında. Əməkdaşlarımız işarə buyururlar ki, bir gözəl mahnı dinləmək istəyirik və səsləndirmək istəyirik.
Yorgun üfürler, dünya
Aran Radyosu'nun tamaşa grubu təqdim edir. Xəstə. Müəllif Şahid Müctəhidzadə Yerdəbili. Rollarda Fərşid Saburi, Hüseyn Nuruzadə və Parisə Sədayi Əsər. Rejissor və prodüser Fərşid Saburi.
Ay canım ey. Ay. Ay canım. Ay başım. Ölürüm vallahi. Ölürüm.
Uyandın kardeş.
Ne bileyim ya ki. Ölürüm. Ay canım ey. buralardır. Sen, sen kimsin he?
Xəstəxanadasan.
Mən can verirəm.
Yox. İki saat öncə sənin üstündə cərrahlıq əməliyyatı yapardılar. Hal-hazırda yaxşı nəzərə gəlirsən.
Ax, nə bilim, axı. Canım ağrır. Mənə nə gəlib?
Avtomobildə qəza baş verib, od qapıb. Sən də biraz cərahətin vardı.
Ah, sən həkimsən?
Yox. Otaq yoldaşınam. Bax, bura iki yataqlı otaqdır. Mən də bu birisində yatmışam.
Sənə də cərrahlıq əməliyyatı olub?
Yox, mənim əməliyyatıma hələ qalır. Tibb bacısı gəldi.
Səlam, ayılıbsınız cənab. Necəsiz?
Ağrı öldürür bacı. Hər bir yanım ağrır. Hər bir yanım. Başım, canım, qolum, qıçlarım. Bir inkisiya mənə lazımdır. Ay, ölürəm. Ay, həkim hardadır? Dinən gəlsin, mən can verirəm. Ay, haray Allah, ölürəm. Ölürəm.
Mən istəyirlər, gəlim, gəlim.
Ölürəm, ölürəm.
Yavaş, qız qorxdu kişi. Nə hayküy edirsən? Əzrail'dən qaçdım.
Qaçdım. Tutub boğazımı, nəfəsim çıxmır. Nə deyirsən kişi?
Xəstəxanaya səni necə gətirdilər? Bilmirsən ki, paltarların dağılıb, qan içində idin.
Sən gördün?
Gördüm. Bundan öncə gördüyüm adam ilə onun arasında çox fərq var. Allahına şükür.
Nə şükrü kişi? Canımda yaralı olmayan yer var, qalıb, ha? Odlar içində yanmışam. Vay Allah, ayaqlarım hərəkət etmir.
Nəfəsim gəlir gedir.
Ayaqlarım hərəkət etmir.
Məni görürsən, danışırsan, qida yiyəcəksən.
Əhvalın yaxşıdır. Canımda ağrı yox, bilmirsən nə çəkirəm.
Ölümdən qaçıbsan, şükrü var. Nəysə, aclığın yoxdur.
Nə bilim, axı. Bilmirəm. Dildodağım qurayıb. Səndən meyvə suyu varmı?
Həkimin icazəsi olmayan yerdə verə bilmərəm.
Kişi, mən susuzam. Ölürəm. Bir damcı su verməli.
Həkim baxsın, sonra da su da içəcəksən, qida da yiyəcəksən.
Ay, qalım. Əl olanıram, ay canım, ay başım.
Bu saat həkim gələr. Harada olsun, hərəkət etmə.
Ay, edə bilərəm.
Haqlısan.
Mən yatıram. Yat. Gecən xeyrə qalsın.
Yat.
Yat, mənim gözümə yuxu gəlmir. Sən yat.
10 dəqiqə öncə ayılıbsan, kişi.
Bu həkim harda qaldı?
Gələr.
Həkim harda qaldı? Gecən xeyrə qalsın. Həkimə gəlmədi. Ay, başım, ay canım, ay canım. Ölürəm, həkim harda qaldı? Həkim harda qaldı? Ölürəm, ay Allah, ölürəm.
Ah. Səhərin xeyir.
Hə? Hə, səhərin xeyir yoldaş.
Necəsən? Ağrı nəs çilib?
Ayaqlarımda hərəkət yoxdur. Amma nəysə ağrım gecədən bu tərəfə əskirib.
Allaha çox şükür.
Bilirsən, bugün mən Almaniyada olmalıydım.
Almaniyada? Orada nə işin?
Ticarət edirəm. Bir böyük iş üçün müqavilə yazmalıydım. Amma heç oldu, getdi.
Canın sağ.
Canım sağ? Sən buna can sağlığı deyirsən?
Yadına gəlir, avtomobilənə gəldi.
Necə yana?
Deyirəm ki, o toqquşma necə baş verdi? Yadında?
Yadımdadır.
Onlar danışasan məncə, məlumat verəsən?
Magistralda gedirdim. Uçuş zamanına az qalırdı.
Sən də gedişmişdin, sıxdın pedalı.
Təkcə gec qalmaqdan dəyirdi.
Demək ki, başqa səbəbi də var idi.
Elədir, elədir.
Səbəb nə idi?
Qabaqda gedən avtomobil.
Qabaqda gedən avtomobil sənə yol vermirdi?
Yox, yox. Başqa səbəb.
İzah elə.
O avtomobildə bir qız var idi ki, illər öncə onu sevirdi.
Yaxşı. Sonra?
Onu ötmək istirdim ki, qızı bir dəfə də gördüm.
Görə bildin?
Yox. Gözüm maşında bir zaman gördüm, hər yer qaraldı.
Bir traktor çırpıb sənin avtomobilinə.
Sən nə bilirsən?
Gecə ki, səni gətirdilər, orada iki polis zabiti ilə gəlmişdi. Onlar danışırdılar.
Mən heç onu görmədim.
Gözün başqa yerdəymiş.
Bir anda çarpıldım.
Həm qızı görmədin, həm Almaniyadakı.
Malım məhəlləli batırdım. Getdi. Malım, malım.
Canın da.
Bilmirəm, niyə belə oldu. Mən bir an ağlımı əldən verdim.
Bu saat ağlın başında?
Nə demək istəyirsən?
Heç. Bilirsən, nələr itiribsən?
Əlimdən getdi. Görmədim.
Yox, məncə ağlın qalmayıbdı.
Deyirsən, onu bir an görmək üçün niyə işimi, can sağlığımı itirdim, hə? Onu deyirsən.
Dəyəri var idi mi?
Nə bilim, yaxıq. Bilmirəm. Bir an huşum, gözüm, qulağım məndən fərman almadı.
Yox.
Yox.
Sən istəyirdin görəsən o qız kimlə evlənib və sənin yerini kim doldurub ona? Elədir? Haqlıyam?
Tamamilə. Mən onu həyat yoldaşın dəyərləndirmək qəsdi ilə istirdim avtomobilin için görəm.
Sən bu ticarətdə heç nə əldə etmədin. Amma maşını, sağlığını, kəsbini əldən verdin.
Deyirəm ki, çaşdım bir an.
Tibb bacısı gəldir.
Salam. Necəsiz?
Yaxşıyam bacım. Amma bir problemim var.
Və o nədir?
Ayaqlarımı hiss eləmirəm.
Yaxşı. Mən müayinə eləyim, görüm hiss eləyə bilirsiniz.
Xeyr.
İndi?
Xeyr.
İndi necə?
Bir an az hiss elədim, az.
İndi?
Hiss edirəm, hiss edirəm.
Yaxşı, mən həkimlə danışaram, başqa problemimiz yoxdur.
Darıxıram burada.
Pərdələri açaram.
Sağ ol, bacı, ürəyim açıldı.
Mənlə işiniz olsa, zəngə basın.
Yaxşı. Işıqlandırdı buranı. Hə, ağaclar görünür, quşlar. Biraz boylansan, adamları da görə bilərsən. Adamları? Hı? Ayaqlarım gəlmir. İndi yaxşı oldu. Gördüm, gördüm, ora bax. Görürsən o ağacların altında duranları?
Görürəm.
Onlar niyə ağlayır? Ya mən elə görürəm.
Ağlayırlar.
Nə olub ki?
Ataları dünyasını dəyişib.
Tanırsan onları?
Mən səndən öncə buradaydım, yadımdan çıxıb.
Başa düşdüm.
Səndən bir iki saat əvvəl o kişini gətirdilər. Məsciddən çıxanda yıxılıb, daha gözlərini açmayıb.
Nə çətin?
Hı? Bundan rahat ölüm?
Ölmək çətin deyil.
O adama bəlkə çətin deyilmiş.
Mən çox qorxuram.
Nədən qorxursan?
Bilirsən, anam belə deyərdi ki, insanlar ölümə çox yaxındılar, amma bilmirlər. Anan haqlıymış, qardaş. Mən bir dönədə ölümdən qaçmışam. Neçə il bundan əvvəl.
O zaman kimə baxırdın?
Birinə baxmırdım,
Nə baş verdi?
Bir dostumun evində qonaq idi. Gecə yarısı qapı çalındı. Dostum birdən yoxa çıxdı. Qapı açıldı, iki silahlı şəxs içəriyə gəldilər.
Silahlı? Oğruydular?
Yox, yox, yox. Məni öldürmə qəsdi ilə gəlmişdilər.
Bəs o dostun hara getdi?
Bu işi planlayan əclaf oymuş.
Niyə səni öldürmək istəyirdilər? Bildin?
Bilirdim. Bir zaman onların pulları mənim əlimdə idi ki, bir ticarət elədim, pul əldən getdi. Onlar zənn elədilər ki, mən pulu cibimə vurmuşam.
Cibinə vurmamışdın ki?
Yox, yox. Amma pulun 50%-dan yuxarısı əldən getmişdi.
Qalanı?
Qalanı? Onu saxladım ki, daha zərər üstü zərər olmasın.
Onlar da bunu bilmişdilər.
O dostuma ki, evindeydim dedim, o da onlara çatdırmışdı.
Qaçmağı necə başardın?
Dedim, pulu təhsil edib verirəm, amma məni öldürməyin.